Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Podcast.
Welcome, welcome. Hei, tervetuloa uuden Taustapeili-podcastin jakson pariin. Hei, heti alkuun mä haluan kiittää sua. Sua. Juuri sua. Sen takia, että sä oot tullut kuuntelemaan tätä podcastia. Ja ennen kaikkea, jos sä kuuntelit ensimmäisen jakson, niin iso kiitos. Jos sä et ole vielä kuunnellut, niin ehkä sä voit kuunnella tämän jakson jälkeen. Mua ilahutti suuresti se, kun mä oon tämmönen jännityksen maailmanmestari, että mä oikeasti jännitän kaikkea, siis ihan kaikkea, vaikka moni ei sitä uskoisi. Niin mua ilahutti se, että jengi kuunteli ja jengi reagoi ja laittoi mulle esim. IG:ssä viestiä. Se oli hieno huomata myös, että osa tyypeistä alkoi jo ehdottaa vieraita tähän podcastiin. Ja jos sulla on joku sellainen tyyppi, kenen uraa sä oot seurannut, tai sä ajattelet, että tämän tyypin tarina olisi hieno kuulla, niin laita mulle DM @taustapeilipodcast. Instagramista löytyy. Ja ota muutenkin Taustapeilipodcast seurantaa IG:ssä, niin sä et missaa mitään. En mä tiedä, mitä sä missaisit, mutta kuitenkin. Muistaaksä sen ajan, kun olit kesälomalla koulusta, joskus junnuna, ja aamulla sulla ei ollut mitään tekemistä. Sä avasit TVn. Niin sä saatoit ehkä joskus nähdä Yle Summerissa Ani. Miten Yle Summer Ani päätyi tekemään musiikkia? Mitä kaikkea siinä matkan varrella on tapahtunut ja mikä on Anin se ultimaattinen goal? Sitä kaikkea me lähdetään selvittämään, joten ei muuta kuin otetaan vieras sisään. No niin, lämpimästi tervetuloa podcast-studioon ja taustapelistudion Ani.
Kiitos paljon.
Hei, tämä on mielenkiintoinen tilanne, koska tämä on ensimmäinen artistihaastattelu, mitä mä koskaan tein. Ja sä oot itse ilmeisesti aika paljon podcasteissa pyörinyt, niin minkälainen fiilis sulla on?
Mulla on oikein rento fiilis ja kiva fiilis myös silleen niin kuin olla äijä ensimmäinen, äijä aloittaa huipulta, tästä tie vaan alaspäin.
Taso on lyöty korkealle.
Kyllä.
Onneksi olkoon, te julkaisitte Viivinkaan tuosta vastikään uuden biisin.
Kyllä.
Ja sitten eilen sun somesta huomasin, että oliko se Jos puhutaan totta,
joo,
biisi on radion toisiksi soitetun kappale tällä
kyllä
hetkellä.
Kiitos. Kiitos paljon.
Onneksi olkoon tietää, että oot päässyt jonnekin, mihin varmasti oot niinku tavoitellut. Ihmiset ei synny artistiksi. Se on niinku totta. Kukaan ei ole niinku syntyessään artisti.
Kyllä.
Ja sä vaikutat tyypiltä, joka aidosti uskoo niihin omiin unelmiin ja tekee duunia niinku sen eteen, että sä pääset sinne. Niin siksi mä pyysin sut Taustapeili-podcastiin ja mä oon tosi innossa, että sä tulit. Eka peili on nimenomaan taustapeili. Eli lähdetään sun nuoruuteen ja lapsuuteen. Mistä päissä oot?
Mä oon Vuosaaresta, Itä-Helsingistä.
Minkälaista oli elää lapsuutta niin kuin Itä-Helsingissä?
Itä-Helsinki on, siellä on halvempaa asua kuin mitä vaikka keskustassa. Niin totta kai se vaikuttaa siihen, että minkälaista porukkaa siellä asuu. Että siellä asuu niin kuin lähinnä lapsiperheitä ja sitten semmoisia tyyppejä, joilla on niin kuin low income. Mm-hmm. Eli matala tulotaso. Ja se sitten näkyy aika sellaisena mielenkiintoisena kahden aika silleen erilaisen elämänvaiheen kohtaamisena silleen, että joillain on niinku tosi tasainen perhearki ja sitten joillakin saattaa olla vähän matkainen elämä, mutta sanotaan näin, että mulle Itä-Helsinki oli, no totta kai kun siellä kasvoin, niin en mä tiennyt muusta, että ihan normaalia.
Eli sä koit, että sun lapsuus oli niinku turvallista ja kiva. Minkälainen sun lapsuus oli?
No se oli aika tämmönen, mä oon aina ollut tosi suorituspainotteinen tyyppi ja semmonen, joka on halunnut saavuttaa asioita ja olla kaikessa paras. Ja sit se on ehkä näkynyt silleen ihan lapsesta asti, että se oli aika sellaista hikipinkoilua koulussa. Ja sit koulun jälkeen tein aina läksyt ja sitten kun läksyt oltiin tehty, niin sitten aloin sporttaamaan ja pelasin jalkapalloa. Et, se oli aika monotonista ainakin se mun ajankäyttö, että käytin sen kouluun ja jalkapalloa. Siis siinäpä se pelasin FIFAa.
Mä löysin, tai kun tutkin sun taustoja, niin sä kerroit, että sä 7-vuotiaana ekaa kertaa oot niinku leikkinyt artistia.
Joo, kyllä.
Haluatko sä kertoa tuosta tilanteesta, että miten leikitään artistia?
No sen mä vaan muistan, että mä olin mun serkun Natashan kanssa mun isovanhempien luona ja sit niillä oli semmoinen oma kotitalo, missä oli parveke siellä yläkerrassa ja sitten mä muistin, että me oltiin siellä parvekkeella ja me laulettiin sen kanssa. Meillä oli semmoinen laulukirja, missä oli kaikki laulujen sanoja ja sitten me oltiin siellä partsilla ja mä ainakin kuvittelin, että se piha, mikä meidän edessä aukeaa, että se on se yleisö.
Mm.
Ja että ne ruohon, mikä se on ruohosuikaleet, että niin. Ne on ihmisiä, että siellä on miljoonittain jengiä. Ja sitten me esiinnyttiin siis sille nurmikolle sieltä parvekkeelta ja se oli eka tämmöinen mun muisto siitä, että on kuvitellut olevani artisti tai laulaja.
Onko teillä suvussa sitten niinku muuten musikaalisuutta, kun sanoit, että serkunkaan oot painanut ekoja keikkoja sille nurmelle? Niin.
Kyllä, kyllä. Joo, siis meillä on on kyllä mun äidin puolen suvussa on paljon tämmöistä niinku kuorolaulantaa ja sitten jengi on tehnyt kaikki levyikin ja tolleen. Ja sitten sit mun isän puolelta, niin se on ehkä semmoinen, musiikki on aina jotenkin jollain tavalla läsnä, että kaikissa hetkissä aina joku soittaa jotain soitinta. Että kyllä se on niinku silleen, ehkä meidän perheessä se ei ollut niin vahvasti läsnä muuta kuin, että mun isä kuunteli koko ajan musiikkia. Mutta semmoinen niinku musiikin tekeminen ei ollut meidän, just silleen mun perheessä läsnä, mutta suvuissa kyllä.
Mitä sä luulet, että mistä sä sit niinku eka kertaa löysit musan?
Mä aika nuorena tajusin sen, että mä osaan laulaa. Toki se oli silloin aika paljon heikompaa, mitä sanon nyt, että kyllä siinä on tapahtunut kehitystä, kun on vuosia lauleskellut, mutta pysyin nuotissa pienenä. Ja sitten sit mä jotenkin koko ajan vaan aina lauloin. Sitten se vähän jäi siinä teiniässä, kun tuli äänenmurros, sitten se alkoi sattua kurkkuun, niin sitten se loppui silleen muutamaksi vuodeksi, mutta sitten kun aloin saamaan kurkkuni takaisin, niin sitten se laulanta jatkui. Että ehkä se semmoinen laulajuus on aina ollut tosi vahvasti läsnä, mutta sitten artistius tuli. Ehkä siinä, olisiko mä ollut 16, 17, 18, jotain tuommoista.
No joo.
Mä aloin silleen miettiä, että aina, että sähän voit olla silleen artisti.
Kyllä, todellakin. Hei, onks Mirella sun serkku?
On.
Te tuutte siis vetämään keikan elokuussa.
Juu.
Kimpassa.
Juu, serkukset.
Niin, se on hieno hetki. Niin mitkä fiilikset tosta, että pääsee niinku nimenomaan serkunkaan vetämään keikkaa?
No se on se on jotenkin hienoa. Hieno yhteensattuma. Ei siitä kai sen kummemmin voi sanoa.
Ja varmaan niin kuin, koetko sä, että sä Mirellalle oot niin kuin ollut jonkunnäköinen esikuva, kun sehän on sua paljon nuorempi?
Kyllä mä luulen, että se on ainakin niin kuin, tai se on kyllä sanonut, että se on niitä mun biisejä silloin kuunnellut joskus ennen kuin se itse teki musaa ja fiilistelyä ja näin, niin varmaan, en tiedä mikä se sana, että onko se esikuva, mutta varmaan joku tämmöinen niin kuin yksi inspiraatioista ehkä.
Todellakin.
Toivottavasti.
Mulla itsellä on sellaista taustaa, että mä oon kuulunut ehkä tämmöiseen tietynlaiseen lahkoon. Ja käsittääkseni sulla on myös romaanitaustaisuutta.
Joo.
Silloin kun mä kuuluin tuohon lahkoon, niin ehkä mulle jonkun verran tuli silleen huutelua sen asian tiimoilta. Niin miten sä koet, että onko sulle huudeltu tai onko sua kiusattu ton asian takia?
Ei ehkä sen romaanitaustan kautta, koska se ei ole kauhean näkyvää musta. Ja siitä jotenkin... Mä en tajunnut, että se on, tai silloin junnuna en tajunnut, että se on joku semmoinen asia, mistä mun pitäisi niinku edes mainita jengille. Niin sitten se ei vaikin tullut ilmi, että ehkä lähinnä enemmän sitten mun niinku ruskean ihonvärin takia on saattanut tulla jotain poikkipuolisia kommentteja. Mutta sitten toki vanhetessaan, kun jotenkin huomasi ja tajusi sen, miten syrjittyjä romanit on, niin sitten sitä kautta siitä alkoi puhumaan ja jotenkin tuomaan ilmi enemmän sitä omaa taustaa. Että jotenkin ehkä muutamastakin syystä... Yksi on ehkä se, että jengi tajuisi, että niin kuin, meitä on moneen lähtöön. Ja sitten toinen on se, että kun romanit on niin syrjittyjä ja mä tiedän, että millaista niiden niin kuin, elämä voi olla ja kasvuympäristö voi olla ja miten ulkoinen maailma suhtautuu, niin musta on ajatuksena ainakin hieno se, että hienoa ajatella sellaista, että joku tämmöinen romani... taustainen lapsi voisi vaikka katsoa mua ja olla silleen, että no toi on niin kuin menestynyt romani, ainakin jonkin tämmöisen mittapuun mukaan menestynyt, niin että joku voisi saada siitä jotain inspiraatioa ja sellaista niin kuin positiivista mallia.
Onko se siis silleen, me mennään nyt kohti summeria ennen kuin lähdetään sitten käsittelemään musiikkia, niin sehän oli tosi iso juttu silloin niin kuin esimerkiksi mun nuoruudessa, että katsottiin kesäaamusi summeri.
Joo.
Niin miten sä päädyit summeriin?
Vahingossa oikeastaan. Mä en ollut jotenkin tajunnut, että se on semmoinen juttu, mihin voi päätyä. Tai jotenkin sekin oli niin silleen, koko toi viihdeala ja viihdemaailma oli niin kaukana itsestä, että että mä en ollut tajunnut, että sinne voi päästä. Mutta sitten muutamien sattumusten kautta mä menin Ylelle kesäduuniin 2014 ihan vaan semmoiseksi peruskesäduunariksi urheilutoimitukseen auttaa kaikkien juoksevien asioiden kanssa. Ja sitten sieltä tuli sitten jatkomahdollisuuksia aina. Meillä oli maanantaisin semmoisia kokoontumisia niiden kaikkien kesäduunareiden kanssa, ketä siellä oli. Ja sitten siellä oli sitä Ylen jengiä aina puhumassa meille jotain. Ja yksi näistä maanantaista sitten niin oli semmoinen, missä rekryttiin jengiä tämmöiseen ohjelmaan nimeltä Kahden sukupolven treffit, joka oli semmoinen kampanja, missä Ylen, tai siinä oli aina silleen 5 minuutin jaksot. Ja sitten se oli Ylen kampanja tämmöistä vanhusten syrjäytymistä vastaan. Eli aha, siinä oli ajatuksena, että siinä tapaa joku tämmöinen tunnetumpi seniori ja sitten joku unelmia tavoitteleva nuorukainen. Ja sitten vaan puhuu unelmista. Ja sitten mä vahingossa lupauduin siihen ohjelmaan, kun mä nukahdin sinne ja en tajunnut, että se on rekry. Niin sitten kaikki, jotka oli jäänyt sinne, oli lupautunut siihen ohjelmaan ja näin. Niin sitten mä menin siihen ja tein sen yhden jakson. Ja sitten siitä jaksoa tuotti sama tuotantoyhtiö, joka tuottaa Summeria. Sitten he huomas mut siitä jotenkin bongas, että mä olin jotenkin oikealla tavalla läsnä siinä hetkessä ja osasin olla kamera edessä jostain syystä. En tiedä miksi, koska en ollut ikinä ollut kamera edessä, mutta sitten ne bongas mut ja ne suositteli mua sitten Ylelle ja siitä se lähti.
Millaista aikaa se oli Summerissa? Säkin niin kuin tavallaan nousit julkisuuteen siinä kohtaa isosti.
Joo, kyllä. Se oli vähän semmoista niin kuin jatkuvaa hurmostilaa silleen, että sitä ei oikein tajunnut siinä hetkessä, mitä tapahtuu, että niitä kuvauksia oli niin paljon koko ajan ja sitten vaan menit ja teit ja menit ja teit ja sitten mä en silloin käynyt missään terapiassakaan tai mitään, niin ei sitä oikein niin kuin hiffannut silleen, että sitten vaan jotenkin pikkuhiljaa elämä muuttuu ja sitten saat yhtäkkiä julkimo ja sitten sitä ei jotenkin tajunnut, mutta sitten jälkeenpäin on miettinyt silleen niin, että se oli kyllä aika silleen aika outoa ja aika hullua, että noin voi käydä silleen, että ja sitten musta tuntuu, että aika moni ei, tai ihmiset ei ehkä yleisesti ymmärrä sitä tai jotenkin ajattele sitä, että kuinka julkinen ammatti vaikka Summeri juontajuus on silleen, että joka viikko tulee silleen jotain videoit sun naamasta, missä on silleen kymmeniä tai satoja tuhansia näyttökertoja, joissa jopa miljoonia silleen, että se on niin kuin tietyllä tavalla paljon julkisempaa kuin vaikka joku keskimääräinen artistin ura silleen, että artisti droppaa jonkun biisin silleen niin kuin muutaman kerran vuodessa ja sitten se niin kuin striimaa, jos se striimaa hyvin, niin se striimaa niin kuin silleen 2 miljoonaa ylöspäin. Mutta niin sitten Summerissa tavallaan niin tulee koko ajan niitä semmoisia niin kuin klikkejä ja kaikki tavallaan huomio keskittyy nimenomaan siihen visuaaliin, siihen sun naamaan. Että se ei ole mikään silleen, että musa on silleen, että sä kuuntelet jotain playlistia ja sitten siellä tulee se biisi. Että sä mietis sinänsä sitä artistia välttämättä tai sen naamaa. Mutta sitten tuossa on silleen, että se naamakerroin on aika iso tommosessa niin kuin telkkarihommassa. Niin se on jättänyt tietynlaisia jälkiä totta kai, mitä on sitten myöhemmin puinut.
Muistatko sä mitään tilanteita, missä kohtaa nää niin kuin tajusit? Että oikeasti nyt niin kuin jengi tunnistaa. Mutta
eka kerta oli tietenkin se, kun multa ekaa kertaa tultiin kysymään yhteiskuvaa. Mä olin Vuosaaren Kolumbuksessa ja pari semmoista pientä tyttöä tuli pyytää yhteiskuvaa. Ja se oli semmoinen wow-momentti. Ja sitten siitä eteenpäin, kun se julkisuus kasvoi ja kasvoi, niin sitten sit se alkoi mennä siihen. Mua niin kuin seurattiin kaduilla ja mut niin sanotusti doksattiin, eli jotkut ihmiset selvitti mun osoitteen ja sitten alkoi lähettelemään mulle jotain kuvia mun niinku siitä paikasta, missä mä asuin ja alkoi kärkkyä siellä alakerrassa mua, niin siinä vaiheessa tajus, että tää on ihan tämmöistä niinku, ei se mitään joka päivässä tietenkään toimeinenkin ollut, mutta siinä vaiheessa tajus, että nämä on tämmöisiä asioita, mitä tapahtuu jollekin Justin Bieberille silleen, että niin, mä oon vaan mä, että se oli kyllä aika jännä.
Ja säkin olit niin kuin nuori poika, mitä 16 silloin?
16, joo, silloin kun se alkoi.
Niin, ja sitten yhtäkkiä niin kuin jotkut seuraa sua, niin kyllähän tuossa vähän pelottaa.
Kyllä siinä ehkä, tai mä en ole ehkä osannut sitä silleen pelätä, että se oli ehkä vähän semmoinen vaan niin kuin vähän epäkäytännöllistä. mutta kyllä siihen sitten tottu tietenkin. Ja sitten, no tässä vaiheessa, kun on julkisuudessa just ollut sen 10 vuotta, niin nyt on tosi vaikea kuvitella, että sitä ei olisi. Että se on ihan silleen, kun se on niin formatiivisessa vaiheessa jotenkin tullut mun elämään ja mä oon ollut vasta kehittyvä kananpoikainen silloin, niin siitä on tullut aika iso osa silleen mun minäkuvaa, että että se on tosi outoa, jos mua ei tuijoteta.
Jep. Uskotko sä, että sieltä summeriajoilta niin jäi jotain eväitä niin kuin tähän nykyiseen menoon?
Joo, siis kyllä se oli ihan täysin ratkaisevaa silleen, että en mä missään nimessä tekisi musiikkia ilman sitä. Ja sit mä koen, että kun siinä tuli just silleen viikoittain monta kertaa viikossa tuli sitä esiintymistä ja kameroiden edessäoloa ja tyhjästä, onko se nysvää, mikä se on tyhjästä nyhjästä?
Tyhjästä nyhjäystä.
Niin, jotain tyhjästä tollasta. Nyhjästä silleen, että sun pitää vaan yhtäkkiä olla viihdyttävä, vaikka niin. Ei olisi edes mitään aihetta, niin mä sanoisin, että toi on kyllä ollut tosi silleen hyödyllistä mulle artistina, että mulla ei mennyt yhtään aikaa opetella vaikka kameran edessä olemista tai haastatteluissa olemista tai mitään tuommoista. Että mä olin aika lailla silleen ulkomusiikillisesti valmis paketti, mutta sitten piti vaan kehittyä siinä itse musiikissa ja jotenkin tajuta, että mikä se mun kulma siihen on ja mitä mulla on annettavaa.
Katsotaan suoraan peiliin.
Selkeä.
Muistatko sä ekaa kertaa, milloin sä mietit just, että mä haluun olla artisti?
Mä muistan, että mä aina pienenä just silleen, kun mulla oli se fudis ja sitten musiikki, ne oli mun kaksi, mistä mä tykkäsin, niin sitten mä aina toivoin silleen jotenkin päässäni, että musta tulisi jompikumpi, että musta tulisi joko laulaja tai jalkapalloilija. Tää on siis ollut, että mä oon ollut just joku 90-vuotias. Mutta sitten ensimmäinen konkreettinen teko, minkä mä tein asian eteen, oli 17-vuotiaana, kun mä ostin heräteostoksena kitaran. Niin sitten mä ostin sen kitaran ja menin himaan harjoittelemaan YouTuben avulla ja ei siinä mennyt montakaan tuntia, kun sitten mä osasin jo ne perussoinnut tai muutaman perussoinnun. Ja sitten sähän pystyt 4 soinnulla tekemään silleen loputtoman määrän biisejä. Niin sitten se jotenkin klikkasi mulle, että nyt mä pystyn säveltämään ja sitten mä pystyn nauhoittamaan vaikka niitä mun biisejä mun puhelimelle. Että mulla on jonkin näköinen demo olemassa versus että mulla on vaan niin kuin laulumelodioita mun päässä. Se ei oikein niin kuin, siitä ei saa oikein kuvaa, että millainen se biisi on, ellei siinä ole jotain musiikkia myös taustalla, niin se oli sitten se hetki, missä mä aloin kirjoittaa biisejä sille oikein kunnolla. Ja sitten mä kirjoittelin semmoiseen pikkuvihkoon kaikkia mukavia biisejä englanniksi ja suomeksi.
Näytitkö sä koskaan niitä, mitä sä nauhoittelit sun puhelimen, näytitkö sä niitä kellekään? Saitko sä niistä mitään palautetta vai näytitkö sä itse vaan, että mitä kehittää?
En mä niitä nauhoitteita en näyttänyt, mä muistan tämmöisen hetken, että mä olin kirjoittanut, olisiko se ollut tyyli just mun eka biisi ikinä. Ja sit mulla oli yksi mun frendi kylässä, Deije nimeltään. Ja sitten sit mä vaan yhtäkkiä otin silleen kitaran käteen ja aloin laulaa sitä biisiä. Ja vaan lauloin sen ja sitten mä jotenkin oletin, että koska se on mun ensimmäinen biisi, niin että se niinku reaktio olisi jotenkin semmoinen, että mitä paskaa tää nyt oli.
Niin.
Mutta sitten se Deije, niin se ei jotenkin reagoinut mitenkään siihen biisiin. Että se oli vaan silleen, se oli kelannut, että mä vaan laulan jotain silleen olemassa olevaa niin kuin biisiä, silleen jotain jenkkibiisiä. Et kun mä en sanonut silleen, että tää on nyt mun kirjoittava, siitä mä jotenkin sain semmoista itsevarmuutta, että tää niin kuin kuulostaa siltä, että tää voisi oikeasti olla joku biisi. Että tää ei ollutkaan niin paska, että D ei olisi ruvennut mitään oksentaa. Niin sitten se oli semmoinen positiivinen muisto, että tajusin, että ehkä mulla saattaa olla jonkin näköinen talentti tähän hommaan.
Mitä se sitten niinku vaatii, kun lähtee tavallaan hakemaan sitä artistiuraa, niin vaatiiko se vain demojen tekemistä ja niinku harjoittelua?
Joo, harjoittelua ja tosi paljon sanoisin, no toki riippuu aika paljon myös ehkä, voisi sanoa chagasta, mutta sitten myös siitä, että jos sulla nyt sattuu vaan olemaan jotenkin jostain syystä tosi selkeä visio silleen heti alusta lähtien, niin se helpottaa tosi paljon, mutta sitten sanoisin, että suurimmalla osalla, kuten myös mulla, ei ole mitään haju silleen, mikä se sun artistius on. Ja sitten se vaatii sen, että sitten pitää vaan tehdä silleen oikeasti miljardi biisiä ja testata kaikkea erilaista. Ja sitten sä oot myöhemmin, kun sä kuuntelet, niin sä oot silleen, että minkä takia mä oon tehnyt silleen tiistaina jonkun reggae-biisin ja sitten keskiviikkona jonkun salsa-biisin ja perjantaina räppiä. Silleen, että miksi mä oon ollut noin all over the place, mutta sitten sen tajuu, että niin, että on ollut nimenomaan sitä testausvaihetta, että on kaikki, mikä on inspiroinut, niin on vaan koittanut tehdä jotain samanlaista. Ja sitten se alkaa siinä muotoutua joillain nopeammin, joillain hitaammin. Mulla meni ehkä semmoinen 5 vuotta.
Että sinne meni niin pitkä?
Joo, se oli aika pitkä tuommoinen niin kuin harjoitteluprosessi. Ja se myös silleen, että toki mä silloin aina kelasin, että nämä on ihan sikahyviä biisejä ja kaikki nämä on hittejä, mutta sitten sen jälkeenpäin, just kun kuuntelee niitä biisejä, niin tajus sen, että miksi siinä piti mennä niin kauan. Että vielä niin kuin 4 vuoden jälkeen siellä oli niin paljon huteja, että ei olisi kannattanut julkaista ja onneksi ei julkaistu.
Onko sulla vielä ne niin kuin ensimmäiset demot tai semmoiset ensimmäiset niin kuin omat rallatukset, niin onko ne tallessa ja kuunteleeko sä niitä koskaan nykypäivänä?
No niitä ihan ekoja ei enää ole, koska ne oli silleen just johonkin puhelimen nauhuriin nauhoitettu ja sitten on puhelin vaihtunut monesti ja tälleen, niin niitä ihan ekoja ei ole, mutta kyllä sanoisin, että ekoja semmoisia demoja, mitä ollaan tehty tuottajan kanssa, eli Aleksanterin, joka on siis mun ensimmäinen tuottajan, kenen kanssa, tai itse asiassa mulla oli pari semmoista niin kuin ennen Aleksanteria, niin semmoista, joiden kanssa mä tein muutaman jonkun session tai yhden session, mutta sitten ensimmäinen tämmöinen niin kuin tuottaja, jonka kanssa mä rupesin oikeasti tekemään yhteistyötä, oli Aleksanteri, jonka kanssa me tehdään vieläkin. Ja niitä Aleksanterin kanssa tehtyjä ihan ekoja demoja, niin niitä löytyy vielä jostain. Ja kyllä niitä tulee kuunneltua. Ja ne on oikein silleen keikkamatkoilla välillä. Ja Aleksanteri vaan laittaa yhtäkkiä jonkun niistä toimaa. Ja sitten se on silleen, että miettii vaan jotenkin, että tavallaan aika sympaattista ja sulosta, mutta vitsi, ne on kyllä kiusallisen kuulosia.
Silloin kun sä päätit, että susta tulee niin kuin artisti, tai alkoit haaveilemaan siitä, niin kun sehän ei ole varmaa, että sä tuut koskaan päätyä sinne niin kuin artistiksi, niin mikä sua motivoi siinä kohtaa tekemään niin kuin niin paljon duunia sen eteen?
Mä sanoisin, että mä en muista, oliko se Elon Musk vai kuka, joka sano näin, että ensimmäinen askel minkä tahansa suuren asian saavuttamiseksi on niin kuin todella vakavasti ja suuresti aliarvioida sen haaste, sen unelman haaste. Että et sun pitää vaan ajatella, että se on ihan sika paljon helpompaa kuin mitä se oikeasti on. Ja mulla on ollut alusta lähtien joku semmoinen tosi sairas itseluottamus ja visio siihen, että kyllä tässä niin kuin mennään areenoille ja stadioneille, että ei mitään. Ja jotenkin on koko ajan kelannut, se on ihan kulman takana ja vieläkin mä kelaan. Mä sanoisin, että semmoinen tietty määrä semmoista, mä en tiedä mikä suomen kielen sana on, mutta semmoista delusion, sellaista, että on ihan niin kuin pihalla sen kanssa, että kuinka haastavaa se oikeasti on.
Niin
se on tosi tärkeää. Ja mä oon sitä mieltä, että ihmiset oikeasti silleen aliarvioi itsensä myös tosi paljon silleen, että mä uskon, että ihmiset, totta kai sulla on erilaiset geneettiset valmiudet asioihin ja erilaisia talentteja, mutta kyllä mä sanoisin, että ihminen on niin oppivainen ja niin semmoinen pesusieni, että se pystyy vaan imeen informaatioon silleen. Ja nyt meillä on toi netti, mistä me pystytään ihan niin paljon kuin me halutaan, niin opiskelemaan jotain aihetta. Niin mä uskon, että toki just sen geneettisten valmiuden asettamissa rajoissa, mutta sä pystyt kyllä saavuttamaan melkein mitä vaan. Ja sit kun mä mietin kaikkia suuria asioita, mitä ihmiset on saavuttanut, koska ihmiset on saavuttanut ihan sairaan paljon kaikkea silleen, että meillä on niin kuin miljoonia artisteja, ketkä on tehnyt hittejä. Meillä on arkkitehtejä, jotka on rakentanut ihan sairaita taloja. Meillä on poliitikkoja, ketkä on saanut ihan sairaasti valtaa. Ja niin paljon asioita on saavutettu. Ja sitten mietin, että onko ne ihmiset jotenkin oikeasti silleen niin ylivertaisia niin kuin älyllisesti verrattuna vaikka muhun tai suhun. Vai että onko ne vaan silleen tehnyt sen jutun ja uskonut siihen. Niin mä sanoisin, että on niin paljon semmoisia ihmisiä, ketä mä pidän, en minä niinku valtavan vaikka silleen kirkkaan älykkäinä, mutta silti ne on saavuttanut ihan sairaasti kaikkea tai näin, niin mä uskon siihen, että jos mua silleen niin kuin vähemmän kirkas tyyppi on voinut saavuttaa silleen sikana enemmän kuin mä, niin sit se on niin kuin merkki siitä, että mäkin kyllä pystyn siihen, jos mä oikeasti vaan yritän. Tämä nyt oli ehkä vähän ilkeästi sanottu, tai en halua nostaa itseäni silleen mitenkään ihmisten yläpuolelle, mutta ehkä ihmiset tajuu, mitä meinaa.
Kyllä, ja mä ymmärrän ton, ja sit mä itsekin myös ajattelen silleen, että niin kuin mulla on esimerkiksi ollut, että mä haluaisin olla radiojuontaja joskus, niin kuin ihan junnuna päättänyt sen. Niin sit mä oon vaan painanut niin pirusti duunia sen eteen, että en mä nyt vielä siellä oo varmaan pitkään aikaa, mutta et painan koko ajan duunia niin paljon.
Ja hyvältä vaikuttaa silleen, että sä oot nyt täällä.
No niin, täällä sunkaan niin nauhoittelemassa. Niin. Mutta tavallaan, että periaatteessa ihminen, sä pystyt olemaan mitä vaan, jos sä vaan näet sen vaivan ja duunin sen eteen.
Kyllä, ja jokainen asia, mitä me tehdään, tai jokainen päätös, mitä me tehdään, jopa jokainen päätös, mitä me edes ei tehdä, niin kaikki on transaktio. Silleen, että sun pitää antaa jotain, että sä saat jotain. Ja silloinkin, jos sä et tee sitä valintaa silleen, niin silloin se transaktio vaan tapahtuu ilman sun niin kuin, silleen, osallisuutta. Että että jos sä haluat tota voida hyvin, niin sun täytyy tehdä asioita sen eteen. Sun täytyy tavallaan maksaa se hinta. Mm. Ja se hinta on sitten se vaikka, että no mitä nyt on kaikki perusjuttu, että sä nukut tarpeeksi, sä syöt hyvin ja sä liikut ja sä vaikka käyt terapiassa. Niin toi on se hinta, minkä sä maksat siitä, että sä voit voida hyvin. Mutta sitten jos sä et tee noita juttuja, niin sekin on tavallaan transaktio silleen, että no sitten sä annat, sä maksat jotain muuta. Sä jäät vaikka sohvalle makoilemaan ja sitten sä saat jotain muuta. Sä saat sen huonon fiiliksen. Niin tota, toi on ollut semmoinen ajatus, mikä on mua jotenkin auttanut tosi paljon. Mä oon ymmärtänyt sen, että kaikki on mun käsissä ja mun on aina mahdollisuus tehdä se valinta. No nyt mä teen tämän transaktion, että nyt mä maksan tämän hinnan ja sitten mä saan sille jotain.
Just näin. Hei, palataan. Tää lähti vähän kiertoreitille tuosta artistisuudesta. Jos mä oikein käsitin, niin teikö sä levytyssopimuksen ennen kuin sä julkaisit yhtäkään biisiä?
Joo.
Kehityssopimuksen ja artistikehitys, niin mitä se tarkoittaa? Mikä se on?
Se kehityssopimus tehtiin ennen levytyssopimusta. Että se oli siis semmoinen niinku sopimus Etenee Recordsin kanssa siitä, että ne sitoutuu kehittämään mun artistiutta ja järjestämään mulle sessioita. Ja sitten mä tavallaan sitoudun sitten vuoden ajaksi siihen, että siinä ei ollut mitään semmoista, että mä en saisi vaikka sainata muualle, mutta sitten vähän semmoinen, niin kuin, että mä annan niille sen ensimmäisen option jotenkin, että nyt me aloitetaan tämä yhteistyö. Sitten se oli vuoden diili ja sitten se oli ehkä myös vähän semmoinen niin kuin kattellaan diili, koska tosiaan se niin kuin musiikin laatu oli aika surkeita silloin vielä. Mm. Että osasin silleen laulaa jo ish, mutta ei pystynyt niin kuin mitenkään ajatella, että olisi vielä siinä vaiheessa voinut kilpailla jostain listasijoituksista jonkun menestyneen artistin kanssa. Niin se oli semmoinen diili ja sitten sen päätteeksi vähän aikaa sen jälkeen, kun se loppui, niin sitten tehtiin se oikein levytyssopimus. Että mä sanoisin näin, että Etenee ja Warner silloin, niin ne näki sen potentiaalin siinä mun hahmossa ja siinä mun habituksessa ja brändissä, koska se oli aika just silleen valmis paketti. Mutta sitten ne ei uskaltanut vielä silleen sitoutua ehkä siihen, että no nyt me tehdään silleen monta levyä sen kanssa, koska levyn tekeminen on kallista puuhaa ja musiikki kuulosti paskalta. Niin mä ymmärrän sen ihan täysin silleen, että ne halusi katsoa, että no miten paljon tämä tyyppi voi vaikka kehittyä vuodessa ennen kuin ne sitten sitoutuu semmoiseen taloudelliseen riskinottoon.
Jep. No siitä. Vuoteen 2020.
Kyllä.
Esikoissinkku Pakko mieleen julkaisti.
Kyllä.
Muistaaks sä sitä hetkeä, kun se biisi julkaisti?
Muistan, joo. Mä olin olin kotona ja sitten muistan, että siinä joku 15 minuuttia tai 10 minuuttia ennen kuin se julkaistiin, niin sitten Perttu soitti mulle ja kyseli fiiliksiä. Sitten mä olin hyvin jännittynyt ja ei yhtään tiennyt, mitä odottaa, koska oli just sitä julkisuutta sieltä Summerista, niin sitten tavallaan pysty haaveilemaan semmoisesta, että jengi oikeasti löytäisikin sen biisin silleen, vaikka se on mun eka biisi. Mutta sitten samalla, koska se julkisuus liittyi ihan toiseen asiaan kuin musiikkiin, niin siitä ei voinut myöskään olla varma. Näin, niin kyllä se oli aika jännittävää ja se biisi silleen menestyi ihan kohtalaisesti, että ei se ikinä chartannut tai mitään, mutta se on ehkä semmoinen, ollut semmoinen niin kuin jonkinnäköinen fan favorite juttu. Ja sitten kun mä oon itse katsonut taaksepäin ja miettinyt vaikka sitä, että se oli mun ensimmäinen tämmöinen virallinen julkaisu, niin sitten kun aika monilla artisteilla on silleen, että ne häpeä niiden ekoja julkaisuja, ne on silleen, että oli ihan paska, että miten me ollaan julkaistu tuommoista, niin mulla ei ole yhtään tuommoinen fiilis, että mä edelleen fiilaan siitä biisistä ja oon tosi iloinen, että just se oli mun eka biisi ja musta se oli hyvä semmoinen statementti tuoda ekal biisillä vähän semmoista niin kuin jenkkipoppia Suomeen.
Todellakin. Hei, sä sanoitkin tuossa, että niinku ootit, tai tavallaan mietit sitä, että miten niinku, kun sulla oli sitä julkisuutta, sä lähit julkaisen biisiin, niin tuliko sulla semmoista oloa tai pelkäsitkö sä sitä, että jengi vähän niinku tuomitsee sut siitä, että sä niinku tavallaan, no mä itse oon tehnyt YouTube-videoita, jos mä olisin tehnyt biisin, taas toi tubettaja tekee biisin, niin oliko sulla tuommoista fiilistä tai pelkoja senkaan?
Oli joo, ja kyllähän siis se on aika väistämätöntä, että siitä tulee semmoista naljailua kyllä, että sut jotenkin mielletään niin vahvasti siksi. Ja naljailun lisäksi ehkä myös semmoista, että kun jengi on tykännyt siitä, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt, niin sitten se voi olla monille semmoinen että miksi sä nyt niin kuin lopetit ton, mistä mä tykkäsin ja aloit tekemään jotain, mikä mua ei kiinnosta, niin kuin, mitä mua ei kiinnosta kuulla sulta. Että siinä alussa huomasi kyllä, että oli aika paljonkin, yllättävän vähän, mutta silti aika paljon semmoista jotain negatiivista tai poikkipuista asiaan liittyen, mutta sitten mä luulen, että mua auttoi se aika paljon just, että se musiikki oli jotenkin tosi semmoista aika niinku kaukana siitä mun edellisestä niinku hahmosta. Että se oli aika suoraan silleen niinku semmoista sanoisin uskottavaa musiikkia ja mä en jotenkin koittanut yhtään silleen lypsää sitä mun menneisyyttä tai jotenkin tuoda sitä silleen ilmi siinä musiikissa, vaan mä halusin vaan silleen niinku äkkilähdön siihen nimenomaan, että mä oon nyt vaan artisti. Ja sitten totta kai, kun mulla oli niin mittava menneisyys siellä semmoisessa juontaja kautta viihdyttäjä kautta näyttelymaailmassa, niin toki se sitten vaikutti aika paljon siihen mun some-ulosantiin vielä hetken, että enkä mä sitä silleen tajunnut, mutta se oli aika semmoista silloin alkuaikoina sellaista niinku some-tajamaista. Jossain vaiheessa mä tajusin sen, että jos mä teen semmoista niinku somettajamaista sisältöä someen ja sitten se menestyy, niin sitten se tavallaan taas vahvistaa sitä somettajapuolta, mitä mä en halua, että vahvistuu enää tässä vaiheessa, vaan mä haluan, että se artistipuoli vahvistuu. Niin sitten jossain vaiheessa mä tein semmoisen ihan tietoisen päätöksen, että tästä lähtien niin kuin kaikki, mitä mä laitan someen, liittyy vaan siihen artistiuteen. Ja sitten siinä oli semmoinen ehkä vuoden ajanjakso, milloin se sitten vaikutti niihin lukuihin myös aika paljon silleen, että ne meni alas, koska ne algoritmit ja ihmiset jotenkin odotti multa sitä semmoista niin kuin vähän humoristisempaa meininkiä. Ja sitten kun sitä ei tullut, niin sitten jengi ei kiinnostanut, niin sitten numerot meni alas. Mutta sitten siinä totta kai sitten sä löydät sen uuden yleisön pikkuhiljaa, ketkä on kiinnostuneet siitä, mitä sä teet nyt. Tai sitten sieltä vanhasta yleisöstä jengi vaan hyväksyy sen, että no, että se somejäbä ei nyt tule takaisin. Että katsotaan, mitä musaa se nyt tekee. Niin sitten ajan kanssa ne onneksi saatiin taas, tai onneksi ja onneksi en numerot ole mikään silleen itseisarvo, mutta että huomasi, että jengi alkoi taas kiinnostaa se, mitä mä teen.
Ja mä luin jostain kommentin, että sä oot sanonut, että sä et halua olla artisti, joka on TikTokissa, vaan haluat, että TikTok-kansalle tulee fiilis, että yksi heistä on tehnyt niin kuin musaa.
Joo.
Niin toi on, varmaan on muuttunut.
Se on muuttunut, joo. Mä oon selitellyt taas jotain jossain, mutta ehkä se oli semmoinen, toi oli muutenkin, mä sanoisin, että toi quote on varmaan just siltä ajalta, milloin mä oon huomannut, että ne niin kuin numerot on lähtenyt laskuun ja sitten on jotenkin ollut vähän silleen paniikissa, että mitä tämä nyt, että onko jotenkin tämä TikTok-kansa silleen kääntänyt selkänsä mulle. Sitten on jotenkin ehkä koittanut kalastella niitä päkkiin, mutta joo, ei. Mulla ei ole, niin kuin, tässä vaiheessa ei ole intressiä olla TikTokkaaja tai somettaja sen enempää kuin TikTokkaajalla tai somettajalla on intressiä olla artisti. Ne on niin kuin kaksi eri juttua ja mä oon nyt niin kuin tällä polulla.
Jep, joo, ja ei sun mihinkään niin kuin someuraan todennäköisesti tarvii enää niin kuin palata.
Niin, en mä tai sanotaan näin, että mä en usko, että se on vaan mun juttu. Että siinä on paljon ihmisiä, ketkä on mua parempia siinä, niin jätetään se heille.
Kyllä. Nyt tää pomppii ihan kivasti, mulla on ajatukset, ei pysy kasassa, mutta jossain kohtaa sä alkoit myös tekemään niin kuin fiittejä, tai että sun biiseillä fiitattiin.
Joo.
Niin miten tommoseen, niin kuin, miten toi projekti syntyy, että siihen tulee tavallaan toinen artisti sitten mukaan. Laitatko sä DM:ssä viestiä tai jotain?
No se riippuu tosi paljon, vaan siis vaihtelee ihan sikana, että no Evelinan kanssa se meidän biisi syntyi silleen, että Evelin oli julkaissut levyn ja sitten siinä levyllä oli yksi biisi nimeltä Pimeää, mistä mä tykkäsin tosi paljon. Ja sitten se oli niinku levybiisi ja sitten mun mielestä kuulosti jotenkin tosi semmoiselta niin kuin hittibiisissä siltä, että jos se olisi julkaistu sinkkuna, niin sitten se olisi ollut hitti. Ja sitten mä en siis tuntenut sitä mitenkään, mutta mä vaan laitoin sille DM, että hei, että musta toi Pimeä on ihan hullu, että mun mielestä pitäisi julkaista niin kuin silleen jälkisinkkuna, että mitä olisi tämmöinen, että mä tulisin siihen fiittiin ja sitten sä saisit tavallaan syyn julkaista sitten semmoisen remix-version fiittinä ja sitten Evelina innostui sit ajatuksesta ja sitten mä tein siihen biisiin ekaksi semmoisen fiitti remix-homman, mutta sitten sitä biisiä ei tullut julkaisua ikinä. Se oli ehkä lähtökohtaisesti vähän huono idea multa, mutta mä tykkäsin vaan siitä biisistä niin paljon. Ja sitten siitä mä olin jäänyt sitten Even päähän tai mieleen siitä, että mä itse tälleen tarjouduin fiittiin. Ja sitten ne oli tehnyt Tidon kanssa ton Me ei kuulu toisillemme biisin demon, niin sitten siinä kun ne miettii, että no, että tää on duetto ja tähän pitää saada joku duettopari, niin sitten niille tuli mieleen minä sen takia. Ja sitten ne laittoi vaan viestiä ja soitteli ja oli sille nyt studiolle. Viivin kanssa se taas sitten meni silleen, että me oltiin tehty toi lupa, että sä lähdet biisi ja siitä demo Aleksanterin kanssa ja sitten Viivi sattui olemaan aikalaisille vierekkäisessä studiokopissa sillä hetkellä. Aha. Ja sitten me oltiin vaan silleen, että vitsi, että tähän sopisi Viivi ja lähetettiin vaan Dropbox-linkki siihen viereiseen koppiin ja sitten sieltä tuli silleen niin kuin kymmenissä minuuteissa sitten Viivillä tavalla vastauksena se sen verse, että et se oli tosi jotenkin oudon kivuton prosessi.
Ahaa, niin että se voi myös tapahtua noin, että te heitätte vaan, että hei, ottakaa tohon noin.
Joo, siis me oltaisiin voitu basically kävellä sinne niiden koppiin, mutta sitten siihen ei ihan riittänyt pokkaa, että kun se on jotenkin kiusallista, jos ne ei fiilaakaan, niin sitten jotenkin silleen, aha, no me nyt lähdetään tästä sitten. Niin lähetettiin niille Dropbox-linkki ja hypättiin sohvan alle piiloon.
Kuinka tärkeänä nämä sitten niinku itse pidät tota, että sä pääset tekemään niinku muiden artistien kanssa musaa, että sun niinku tavallaan artistikuva kasvaa tai silleen?
No se ei ole mikään semmoinen mulle sinänsä itseisarvo, että mun mielestä se, tai se jotenkin se niinku artistikuvan kasvaminen tai tommonen, että se on lähinnä se, mikä mulle siinä on tärkeää, on se, että jos mä kuulen jonkun biisin, minkä mä oon tehnyt tai minkä joku on tehnyt, ja mä selkeästi kuulen, että tähän sopii tää tyyppi, tai että mä sovin tähän biisiin, mihin mä oon pyydetty, niin sit se on ehkä sille aika biisi edellä vaan, että jos mä tiedän, että joku tyyppi, tai jos mä voin saada jonkun biisin kuulostaa paremmalta, niin sit siinä on järkeä. Ja sit siinä ei olisi kauheasti mulle niinku väli, että kuka se artisti on. Toki sen pitää olla semmoinen, mä fiilaan siitä artistista, mutta et sen ei tarvii olla mikään silleen valtavan iso artisti, jos se biisi on semmoinen, missä mä niinku tykkään ja missä mä näen sen artistin fiittaavan tai itseni fiittaavan hänen biisissä.
Hei, sit eka albumi. Elokuussa vuonna 2023. Mulla on tosi huono englannin kielen taito. Ja mä en tiedä sanonko mä sen nyt oikein, mutta korjaa jos on väärässä. Mutta Virgin.
Virgin. Jotkut sanoo Virgin, jotkut sanoo Virgin. Miten? Mä sanon mitään milloinkin.
Okei, okay, että se tulee. Musta tuntuu jotenkin, että niinku nykyään artistit haluaa tehdä tosi nopeaa niinku lätyn.
Mm.
Niin miten sulla meni? Sulla meni 3 vuotta niinku ekasta julkaisusta tavallaan, että sait sitä albumin kasaan.
Joo, ja kyllähän mäkin olisin sen nopeasti halunnut tehdä, mutta sitten levyyhtiö ehkä puhui silleen monestikin järkeä mulle, että ei ole mitään järkeä tavallaan
kiirehtii
sitä prosessia, että sitten siinä niinku käy tosi helposti silleen, että sä teet tosi monta hienoa biisiä ja sä teet hienoa albumia ja sitten kukaan ei kuule sitä, koska sulla ei ole vielä semmoista momentumia siihen. Ja sanotaan näin, että mä luulen, että se mun hetki tiputtaa mun debiuttialbumi oli aika lailla silleen otollinen, että totta kai levynhän kustannukset rahallisesti on aika isot silleen, että siihen menee tosi paljon rahaa ja sitten jos sulle ei ole semmoista niinku isoa haippia, niin sitten se tavallaan jää luultavasti silleen niinku excellisesti miinukselle se levy, mutta sitten mä luulen, että vaikka mulla ei ollut vielä siinä levyn julkaisuhetkellä mitään sellaista kauhean isoa haippia, niin mä luulen silti, että se oli tosi hyvä hetki julkaista se levy ja kannattava veto sen takia, koska levyn julkaisemisesta sä et saa niin kuin määrällisesti, numeraalisesti mitään silleen valtavan suuria määriä välttämättä faneja, mutta sä saat pienen määrän tosi omistautuneita faneja. Ja sitten mä luulen, että se ei ole yhteen sattumaa, että sitten sen levyn jälkeen heti ensimmäinen biisin julkaisu sitten niin kuin lähti isosti, että mä luulen, että se oli tosi tärkeä steppi, että sä saat sen semmoisen niin kuin pienen joukon jengiä, ketkä oikeasti silleen haippaa sua ihan sairaan kovaa. Ja sitten se jotenkin myös ehkä silleen selkeyttää vähän sitä artistikuvaa ja tekee siitä silleen jossain määrin legitimmän. Niin en sano, että se on huono movie droppaa levy, jos sulle ei ole kuuntelijoita. Siis se riippuu tosi paljon siitä, että millaista musaa sä teet ja minkälainen artisti sä oot ja minkälaisia ne biisit on. Mutta mun projektin kohdalla koen sen, että se oli hyvää pohdintaa levyyhtiöltä, että ei julkaista tämmöistä niinku poppilevyä silleen, että sulle ei ole kuuntelijoita. Se olisi ollut vähän silleen niinku niinä parina ekana vuonna, niin vähän silleen ajan ja rahan haaskausta.
Sä nyt nostit tonne, että levyn tekeminen on kallista, niin kuinka kallista se on?
No se riippuu, kuinka paljon biisejä sillä levyllä on ja ketkä ne biisit on tehnyt. Mutta sanotaan, että jos on vaikka tehnyt silleen silleen huipputuottajien kanssa, että ne on kaikki silleen alalla ja että niillä on niinku hyvä maine niillä tuottajilla vaikka. Ja sitten niiden niinku tuotantobudjetti per biisi on silleen joku 2,5 tonnia-3,5 tonnia silleen keskimäärin. Niin sitten voi miettiä, että pelkästään niinku tuotantokuluihin menee per biisi silleen niinku 3,5 tonnia tai 2,5 tonnia ja sitten jos sulla on niinku, no mulla oli silleen 16 biisiä levyllä, niin se on niinku 16 kertaa toi määrä.
Okay.
Plus sitten niinku se, että sun pitää maksaa kaikille kuvaajille, että ne ottaa ne kuvat susta ja editoi. Mm. Ne on jotain niinku muutamia satoja viiva muutamia tuhansia ja sitten sun pitää maksaa siihen promo. Se promo meinaa sitä siis maksettua mainontaa silleen, että sen niinku levyn mainokset pyörii ihmisten someissa, niin ne on jotain muutamia satoja viiva muutamia tuhansia, niin kyllä se on niinku useamman 10 000 keissi julkaista levy.
Hei, sulla on sit hyvin mielenkiintoinen ensimmäinen keikka.
Joo.
Silleen, et miettii, että sä oot tuore artisti. Toki sulla on niinku esiintymistausta ja tällaista. Mutta sun ensimmäinen keikka on siis, no vois melkein sanoa, että täydellä hartsulla.
Joo.
Että Tupekon tapahtuma, tää oli, oliks vuosi 2020?
Ei, vaan se oli itse asiassa, olisiko ollut 2017.
Oh, et se on niin kaukana. Okei, no nyt mun tiedot on kaukana. Mitä sä silloin esitit siellä?
No siis silloin mullahan ei ollut mitään levytyssopimusta eikä edes kehitysdiiliä, mutta mä olin just silleen tehnyt niin, sillä mun kitaralla muutaman biisin. Ja sitten oli siis julkaisemattomia biisejä, mitä mä vedin siellä. Itse asiassa mä olin julkaissut yhden omakustannen biisin nimeltä Savuu. Ja Savuun mä vedin siellä ja sitten mä vedin yhden semmoisen julkaisemattoman, sen nimi oli Taivas liekehtii. Niin ne kaksi mä vedin sitten siellä.
Mm. Ja se oli varmaan niinku hieno hetki tavallaan päätyä. Joo. Ja sä et niinku periaatteessa edes vielä ole artisti.
Niin.
Ja sä päädyit siihen.
Se oli kyllä absurdi hetki. Ja sitten, joo, mä puhun siitä, että mulla oli niinku toi mun ensimmäiset askeleet artistiuteen tapahtui käänteisessä järjestyksessä, kun yleensä artisti ensin julkaisee biisin ja sitten se soi radiossa ja sitten se menee niinku areenalle. Niin mä menin ensin areenalle ja sitten sen jälkeen mun biisi soi, sekin oli yksi omakustainen biisi, nimi oli Intoxicated ja se oli englanniksi, niin se soi radiossa. Yeah. Se aloitettiin tähän yleäksi nosteessa juttuun ja sitten vasta mä aloitin oikeastaan sen mun artistiuden kunnolle, että mä menin tämmöisessä niinku käänteiset portaat. Mm. Aloitin ylhäältä ja tulin alas.
Kyllä, mutta nyt ollaan taas kipumassa kovaa tahtia niitä portaita ylöspäin. Sulla on nyt tullut muutamia, mutta viimeiset biisit, mitä sä oot julkaissut, niin ne on lähtenyt isosti.
Joo.
Niin miltä se tuntuu, että niin kuin nyt vihdoin, sä oot kuitenkin tosi pitkään musaa tehnyt, niin että se nyt vihdoin palkitsee?
No se on aika jännä silleen, että kun mä oon just tosiaan aina silleen tietyllä tavalla identifioinut itseni sellaiseksi niin kuin isoksi artistiksi jopa ennen kuin oli mitään menestystä, niin se tuntuu siltä, että jotenkin, että mä olen vihdoin oma itseni silleen, että mä oon niin kuin joutunut tavallaan olemaan jotain, mitä mä en oikeasti ole, eli ei menestyvä artisti. Ja sit nyt mä oon niin kuin täyttänyt sen mun jotenkin jonkun ennusteen itsestäni, tai en mä nyt vieläkään sanoisi itseäni isoksi artistiksi, mutta silleen, että kun sä uskot siihen, että sun biisit voi lähteä ja menestyä, niin sitten kun ne yhtäkkiä lähtee ja menestyy, niin se validoi sen, että no mä en ole ollut ihan silleen ihan eksyksissä ja ihan silleen niin kuin harhanen näiden mun ajatusten kaava, että siellä on ollut kuitenkin joku semmoinen totuuden siemen.
Todellakin. Siis mä aikaisemmin sanoin, että niinku duuniahan nää oot joutunut tekemään, että sä oot päässyt tohon tilanteeseen, missä tällä hetkellä oot. Ja sähän oot niinku, sä oot popstar. Niinku kaikki niin sanoo, kun tulit tänne sisään, että sieltä se taas saapuu. Niin mistä sä niinku löydät se sun työnteko moraalin?
Musta tuntuu, että siihen mä oon itekin tätä pohtinut ja mä oon päätynyt semmoiseen tulokseen, että mä oon niinku tietyssä mielessä tosi itsevarma ihminen. Mutta sitten samalla tietyssä mielessä mä oon tosi epäitsevarma ihminen. Ja se jotenkin se epäitsevarmuus jotenkin ajaa siihen, että mä niinku jotenkin tarviin sen, että ihmiset jotenkin kehuu ja fiilaa ja tälleen näin. Ja sitten se on jotenkin semmoinen niinku, mä en tiedä, se on varmaan aika niinku epätervekin motivaattori monilta osin. Ja sitä saa sitten tuolla terapiassa puida. Mutta mä luulen, että semmoinen niinku epäitsevarmuus ja epäonnistumisen pelko on semmoisia niinku ne viimeiset jutut, että toki mä teen musaa, koska se on hauskaa, mutta sitten niillä vaikeilla hetkillä ja niillä, missä tekee mieli luovuttaa, niin niistä tulee se, että mutta mitä ihmiset ajattelee, jos mä luovutan? Ja sitten se jotenkin ajaa siihen, että ei todellakaan voi luovuttaa. Niin tämä on nyt mun viimeisin analyysi, mutta ehkä jos sä kysyt multa tätä vuoden päästä uudestaan, niin mulla voi olla joku toinen.
No me tiedetään, että jos jotain lähtee niinku tavoittelemaan isosti, niin siinä saattaa matkan varrella menettää myös jotain. Niin onko sä menettänyt jotain?
Joo, kyllä mä oon menettänyt aika paljon kaikkea. Mä silloin no just teinivuosista, jos lähdetään sieltä niinku summerista lähtien, niin kyllä mä menetin sen niinku semmoisen teinisekoiluvaiheen. Että et sitä ei oikein ollut, koska mä koin. No ensinnäkin mä oon julkisuudessa silleen, että jos mä sekoilen, niin siitä puhutaan silleen paljon. Ja sitten se on mulle epämiellyttävää, koska mä oon aika yksityinen tyyppi ja mä en tykkää kauheasti, että musta ihmisenä puhutaan. Ja sitten sit mä myös koin ja myös sain siis Yleltä silloiselta johtoportaalta semmoisen viestin, että kun mä oon julkisella paikalla, niin mä tietyssä mielessä edustan Yleä, jolloin ei sitten niinku jotenkin tullut sellaista fiilistä, että mä voisin kauheasti mitään niinku, sekoilla tai näin, niin sen kyllä menetin, että sitten kun muut oli vetämässä ekoja känneen ja kävi kotibileissä ja tolleen, niin mä en ollut, vaan mä olin kiltisti kotona. Ja no sitten niinku musiikin saralla, niin mä oon menettänyt tosi paljon aikaa, mitä olisi voinut laittaa silleen vaikka niinku frendeen kanssa hengailemiseen tai muuten semmoisen niinku chillailuun tai mihin tahansa muuhun asiaan silleen niinku vaikka johonkin, en mä tiedä, joogaamiseen tai johonkin. Että sit kun on ollut niin silleen kellon ympäri vaan studiolla koko ajan silleen aika sellaisella tunnelivisiolla jahdannut jotain semmoista niinku kirkasta valoa jossain tai himmeätä valoa jossain, joka kirkastuu, niin niin kyllä siinä on niinku sitten jäänyt moni kaverisuhde aika paljon vähemmälle ja sitten aika lailla se huomaa, että semmoiset frendit, jotka niinku on ymmärtänyt aina sen ja ketkä on sallinut mulle sen, että no, että musta ei nyt aina vaikka kuulu, niin ne on myös silleen jäänyt elämään, mutta sitten semmoiset kaveri- ja ihmissuhteet, jotka on vaatinut semmoista jatkuvaa läsnäolemista, niin semmoista on kyllä kuihtunut pois ja sitten on joutunut luopumaan semmoista ihmisistä.
Mikä sun unelma on olla artistina? Mitä sä tavoittelet ja mihin sä haluat päästä? Kun musta tuntuu, että sä kyllä tavoittelet paljon isompaa, mitä tällä hetkellä oot.
Joo, siis sekin on ollut semmoinen asia, minkä kanssa mä oon vaihellut, että mikä se mun oikea tavallaan ajava voima tai motivaattori tai haave on, koska sit mä oon aina ajatellut niitä stadioneita ja areenoita ja tolleen, mutta sitten jossain vaiheessa musta alkoi vähän tuntua siltä, että se on niinku väärä arvo, mitä tavoitella on se silleen niinku mahdollisimman iso haippi. Että jotenkin sitten mä tutustuin tämmöiseen ajatukseen, että mä haluaisin olla semmoinen artisti, joka aina kehittyy artistina. Että kun on muutamia semmoisia tyyppejä, no ekana tulee mieleen silleen ulkomailta esimerkkeinä vaikka silleen Weekend tai no just Taylor Swift tai Ariana Grande, ketkä jotenkin silleen vaan kestää aikaa ja ne vaan kehittyy koko ajan. Ja monesti artisteilla tulee semmoinen, jossain vaiheessa palaa loppuun se homma ja sitten ei ole oikein niin kuin enää hirveän fresh se musa. Mutta niillä on jotenkin silleen esimerkkejä nyt noin kolme. Se tuntuu jotenkin, että se vaan niin kuin, että ne vaan aina jotenkin löytää jostain joku uuden gearin niin sanotusti, niin sitten mä aloin jotenkin ajattelin sitä, että toi on ehkä se mun silleen arvo tai se itseisarvoisin tausta, että mä haluan olla semmoinen artisti, joka aina jotenkin puskee itseänsä parempaa ja ei ikinä jää paikalleen liian pitkäksi aikaa ja jotenkin löytää uusia asioita musiikista ja onnistuu tekemään niistä semmoisia meneviä popkipaleita, mitkä sitten resonoi ihmisiin ja taiteilee tai tasapainottelee semmoisen taiteilun ja popmusiikin välillä, mutta sitten kuitenkin sen lisäksi, että mulla on toi arvo, niin sit mä oon myös viime aikoina hyväksynyt sen, että jostain syystä mulla sit kuitenkin on myös se stadion homma. Että en mä siitä jotenkin pääse sit ajatuksesta pois. Mä en tiedä, että onko se sit terve arvo vai ei, koska sehän liittyy just nimenomaan aika selkeästi vaan siihen haippiin ja siihen, että miten iso se voi olla sille tavallaan taiteen kanssa enää mitään tekemistä. Mutta silti jos jostain syystä se nyt vaan on jossain tuolla mun takaraivossa ja en lepää ennen kuin se on tehty.
Todellakin. Ja siis mun mielestä toi ei ole niin kuin väärin sanoa tota.
Niin.
Niin kuin, että haaveilee vähän sellaista niin kuin haippimaailmasta. Olisi niin. Se hienoa?
Olisi se varmaan hienoa. Ja mä luulen, että se on aika semmoinen niin kuin harvinainen kokemus ihmiselle, että sä oot oikeasti tekemässä jotain stadion keikkaa. Ja sit sä näet, että vaikka 10 000 ihmiset sille laulaa sun lauluun, minkä sä oot kirjoittanut jossain sille olohuoneessa. Et se on ehkä merkki siitä, että sillä sun taiteella on ollut jotain väliä ja että se on koskettanut ihmisiä. Ja että mä oon ollut jollain tavalla läsnä näiden kaikkien ihmisten elämässä, niin se voi olla, että se on ehkä sitten tämmöinen niin kuin vähän söpömpi mahdollinen motivaattori siinä taustalla.
Todellakin. Sulla on nyt tänä kesänä, sulla on muutamia, niin kuin muutamissa isoissa festareilla.
Joo.
Keikkaa, RMJ ja Ruisrokki ainakin tuli heti mieleen. Niin onko sä vetänyt ennen näin niin kuin isoilla lavoilla? Oliko sulla viime vuonna?
Viime vuonna ei ollut. Vuonna 2022 muistaakseni oli Blockfesti. Mutta sitten Blockfesti, se keikka, niin se oli siellä street stageille, että se ei ollut mitenkään sille erityisen iso lava. Ja sitten se oli aika, taisi olla tyyliin niin kuin, että ovet aukesi, sitten oli yksi keikka ja sitten oli mun keikka. Että se oli silleen niin kuin tosi alussa. Että se ei ollut mikään silleen niin kuin mayhem keikka. Se meni ihan hyvin ja kyllä se oli ihan kivasti jengiä, mutta se ei ollut mikään semmoinen, en vielä sanoisi, että se oli mun tämmöinen iso, ensimmäinen iso festari keikka, vaikka iso festari onkin Blockfest. Mutta mä luulen, että nyt tämä niin kuin RMJ tavallaan on slotillisesti ja se lava on ehkä semmoinen niin kuin ensimmäinen iso meininki ja sitten Ruisrokki kanssa.
Tällä hetkellä, kun me nauhoitetaan, niin RMJkin on esim. Tulos, mutta sitten kun tämä jakso tulee, niin sä oot jo sen hoitanut. Niin. Voisit silloin varmasti vastata, että miltä se tuntuu. Mutta miltä se tuntuu tällä hetkellä ennen keikkaa, että sulla on tulossa kaksi aika niin kuin isoa?
No se tuntuu tosi hyvältä ja sitten siihen liittyy myös niin kuin, siihen liittyy kaksi aika silleen vastakkaista tunnetilaa. Et toinen on se, että jotenkin niin kuin jännittää ja kuumottaa ja on silleen, että niinku, et riittääks mulle. Ja sitten kun siihen tulee aika paljon kaikkia uusia elementtejä, että meillä on niinku kasvanut bändi ja sitten sinne tulee tanssijoita ja sitten mä itsekin tanssin. Niin sitten kuumottaa se, että no miten se nyt sitten menee ja osaanko mä ja muistaanko mä ja tälleen. Mutta sitten samalla mä oon jotenkin silleen, niinku, tää on sitten taas ehkä semmoinen niinku artisti on narsisti puoli, että mä oon silleen, että no niin, että vihdoin mä pääsen sinne, minne mä kuulunkin ja nyt vaan niin kuin haluan sanoa yleisölle, että nauttikaa tästä suuruudesta, minkä näette edessänne.
No todellakin. Ja siis mä ihmettelin suuresti, kun mä katoin niin kuin vähän, että missä sä oot ollut keikoilla. Mm. Ja että mitä keikkoja on tulossa. Että sulla ei ole tuon enempää tavallaan isojen lavojen juttuja.
Jep. Siis se on ehkä, mä sanoisin näin, että se on semmoinen ensi vuoden juttu. Että kun keikkomaailma toimii silleen aika eri tavalla, mitä jengi kelaa. Että ihmiset ajattelee silleen, että no sit kun sulla tulee niinku isot hitit, niin sit sä vaan meet isoille lavoille. Mut sitten kun noi keikkabuukkaajat, niin ne ei halua ostaa sikaa säkissä. Ne on silleen, että no et, okei, että sulla on joku pari hittiä, mut silleen me ei olla ikin nähty sua keikalla. Niin sitten se monesti niinku, siinä kestää aika paljon niiden hittien jälkeen aikaa, että sä pääset sinne isoille lavoille. Että tää vuosi on semmonen todistelun vuosi.
Eli tämä kesä tulee olemaan vähän niin kuin se Anin näytön paikka lavoilla.
Joo, se on niin kuin se opin näytettyä periaatteessa.
Todellakin. No sitten muuten kesällä pari muutamaa isoa näytön paikkaa, mutta mä itse ootan innolla sitä 9.8. alla Siipulkeikkaa Mirellan kanssa. Että siinä on kaksi niin kuin tämän hetken todella niin kuin nousevaa isoa superstaraa ja samalla lavalla.
Kiitos. Kyllä.
Kiitos paljon Ani, että pääsit vieraaksi.
Kiitos. Ja meni oikein hyvin.
Kyllä, ja oli oikeasti mukava kuunnella sun tarinaa. Ja mä uskon, että sä varmasti tuut pääsee vielä, kun duunia tekee, niin niille stadioneille. Nähdään sitten siellä.
Nähdään siellä.